ukulungiswa kwenkinga ye-economy kwele-Zimbabwe ingenziwa nguhulumende we-Zimbabwe nxa angathatha amalunga okuthi alungisise udaba oluhlupha ababesesaba ukuzoyenza i-investment e-Zimbabwe kumbe ukuletha izimali kwele-Zimbabwe. Ngalolo hlobo kuqakathekile ukuthi sazi-ke ukuthi ilizwe lonke jikelele, umhlaba wonke jikelele usunanzelela ukuthi udaba lwe-Zimbabwe lungaphi. Ngiyathemba ukuthi lezi zalo ze-SADC njalo lo President Mbeki samuzwa ngesinye isikhathi ekhuluma ukuthi iZimbabwe fanele ilungise indaba udubo lwayo olwe-politics namalungelo abantu nxa ifuna ukuthi kulungiswe udaba lwe-economy. Ngalokho kubone ngani sibangene esihle njalo abantu abaningi bazaphangala kunanzelela ukuthi okubi yindlela ubukhokheli bezimbabwe obuthatha ngayo ezombusazwe lezokuphathwa kwamalungelo abantu.
Udokotela Tex ngomunye wabantu abahamba phambili kumkhankaso wokuthi izijeziso lezi kumele zisulwe. Ubona ngani usuthisekile yini ngencazelo ayiphiwe ngumeli weMelika lo?
Siyazi ukuthi uDr. Tex ngukhanda aqinile ngodaba lolu ngendlela yokuthi uyabe sithi nje yena ngifuna ukuthi ngenze lokho okuthiwe ngabantu engibasebenzelayo abeSADC. Izizalwane zeZimbabwe, umuntu wonke weZimbabwe njalo lezi zalwane zezwera zile-Afrika ziyazi ukuthi iyinhlanganiso ezifana neSADC iyinhlanganiso ezingela kuthanda ukusebenza ngendlela ehloniphekile nabantu njalo zikhokhelwa ngabakhokheli asebengani badala abangathandi ukuphucukisa ilizwe lethu lisiya phambili, ilizwe lakhe le-Afrika lisiya phambili. Ngalolo hlobo siyazi ukuthi okubambe udaba kwaluvitshela phansi lapha njalo kufihla iqiniso akufika ukuthi uDr. Tex akwazi ukuthi umnotho weZimbabwe ulawa uhulumende weZimbabwe uyakwazi kodwa uthanda nje ukuthi athabise labo abamkhashileyo abangabakhokheli be-SADC.